Lani sem za Božič prejel posebno darilo. Dala mi je ga čakinja. Darilo je bilo ta javna knjižnica, ki jo držim v rokah. Takšne knjižnice so dali nabornikom, ki so se med drugo svetovolno vojo prijavili. Na to knjigo sem gledal kot na darilo predsednika Heber J. Granta in njegovih svetovalcev. Trije proroki so v pismu na začetku knjige zapisal. Zaradi narave služenja v obreženih silah ne moramo biti v stalnih stisku, z nami bodi si neposredno ali po predstavku. Najboljši, kar lahko naredimo, je, da vam v roke damo tiste odlomke svobodnih razodet in razlag evangelskih načel, ki vam bodo, kjerokoli že ste, prinesli novo upanje in vero, kakor tudi spodbo, tolažbo in mer v duših. Danes smo še eni svetovni volni. Tokrat ne upravljamo orožja. Bojujemo se z mislimi, besedami in dejanji. To je vojna proti grehu in bolj kot kdaj prej potrebujemo opomnike. Naj se držimo zapovedi. Instituted by the Lord Himself for the benefit of His children. In this little brown book, Rjavi knjižnici je takoj zapisom prvega predsedstva Možim, ki služio zapisno uvodno sporočilo nabornikom s naslovom Poslušnost zakonom osvoboja. Sporočilo podaja usporednice med vojskimi zakoni, ki so za dobro vse, ki služijo. Sporočil navaja, tudi v stvarstvu, kjer vlada Bog, so zakoni, obči večni zakoni, s blagoslovi in kaznimi. Zadnje besede v opombi se nanašajo na poslušnost Božjim zakonom. Če bi se k svojim dragim radi vrnili, z udignjeno glavo, če želite biti moški in imeti polno življenje, potem spoštujete Božji zakon. Tako lahko tem svoboščinam, katere se trudite ohranite, dodate še eno, ki bo druge pogojevala, svobodno pred grehom. Kaj ti poslušnost zakonom resnično osvoboja. Zakaj se mi je stavek poslušnost zakonom osvoboja takrat zdel tako zelo resničen? More biti zato, ker imamo razodeto spoznanje o predzemeljski zgodovini. Vemo, da je Bog večni oče v začetku časa predstavil svoj načrt. Satan je hotel načrt spremeniti. Rekel je, da bo on odkupil vse človeštvo. Uzgubljena naj ne bi bila niti ena sama duša, in Satan je bil prepričan, da je svoje ponudbo zmožen izpeljati. Toda cena je bila nespremenljiva. Konec človekega svobodnega delovanja, ki je bil in je Božji dar, glede tega daru je predsednik Lee rekel, tako poleg življenja samega je svobodno delovanje največji Božji dar človeštvu. Ko je Satan torej hotel človekovo svobodno delovanje opraviti, to ni bila malenkost. Pravzaprav je to postal glavni razlog, zaradi katerega se je bila vojna v nebesih. Toda Satan še ni končal. Njegov pomožni načrt, ki ga izvaja vse od časa od Adama in Eve, je da ljudi preizkuša, da bi v bistvu dokazal, da nismo vredni Božjega daru delovanja. Satan nima veliko razlogov za svoje početje. Najmoćnejši motiv je morda maščevanje, obenem pa si prizadeva da bi ljudi napravil nesrečne, kakor je sam. Nikče ne sme nikdar podcenjevati, kako odločen je Satan, da bo uspel. Vsako odločitev, ki jo sprejemo, je preizkus našega delovanja. Ali si bomo odločili, da bomo poslušni ali neposlušni Božjim zapovedim, je dejansko odločitev med svobodo in večnim življenjem. Naslednji odlomek iz svetih spisov jasno uči ta osnovni nauk. Zatore so ljudje po mesu svobodni in dano jim je vse, kar je potrebno človeku. In svobodno lahko izbirajo prostost ali večno življenje preko velikega posrednika vse ljudi oziroma izbirajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Kaj ti prizadeva si, da bi bili vsi ljudje nesrečni, kakor je sam. V številnih pogledi je bil ta svet vedno v vojni. Prepričan sem, da je bilo prvo predsedstvo, ko mi je postalo rjavo knjižnico bolj zaskrbljeno glede velike večje vojne od druge svetovne vojne. Prepričan sem, da so upili, da bo knjiga postala ščit vere pred Satanom in nas opominjala, naj živimo po Božjih zapovedih. En od načinov, kako se lahko merimo in primerjamo s prejšnjimi rodovi, je po en izmed najstarejših meril, desetih zapovedih. Je deset zapovedi najbolj sprejet in trajen mejnik med dobrim in zlom. Presojam, da štiri izmed desetih zapovedi jemnemo tako resno danes kot kdaj prej. Preuzgojeno preziramo in obsojamo umor, krajo laž, še vedno pa verujemo tudi v odgovornost otrok do staršev. Toda kot širša skupnost rutinsko opuščujemo drugih šest zapovedi. Če kot kazalec vzamemo posvetne priorite, potem zagotovo imamo druge bogove. Idole delimo iz slavih ljudi, bogatstva in da včasih tudi iz rezanih podov. Bože ime oskrujemo na naštete načine. Na sobotni dan imamo najpomembnejše tekme in praktično vse drugo, kot pa čaščenje. Spolne odnose izven zakonske zavese jemljamo kot rekreacijo in zabavo. Tudi zavidanje je postalo preveč vsakdanja stvar. Proroki v vsej razdobjih so stalno opozorili na dve najstrožji zapovedi, glede umora in prešuštva. V teh dve kritični zapovedi vidim enako osnovno prepričanje, da je življenje samo Bogu najpomembnejše. Tudi snova telesa, ki so templji zemljskega življenja, bi morala biti ustvarjena znotraj meja, ki jih je postavil Bog. Kadar človek glede začetka ali konca življenja zamenja Božje zakone svojimi pravilni, je to višek domišljavanost in brezno greha. Moč družine slabe zaskrbljajoč o hitrostjo in ta razpad povzroča vse splošno škoda v družini, v družbi. Vidim neposredni vzrok in posledico. Nakdar zakonskemu partnerju odrečimo predanost in zvestobo, ostanimo lepilo. Korisno bi bilo, da bi na zapovedi lahko gledali kot na ljubeč na svet modrega vse vednega nebeškega očeta. Njegov cilj je naša večna sreča, zapovedi pa so cestni zemlji vid, ki nam ga je dal. Nekako držini
indeed, our heaven is little more than
na,
a projection.
Na 141. strani moje realne knjižnice piše, nebesa so resnično le malce več kot od sel našega doma v večnosti. Nako držini in domu je bil nevdano ponovno poudarjen z veliko jasnostjo in močjo. V dokumentu Držina razglas svetu, ta razglaša večno naravo družine. V razglasu je prav tako objavljen zakon, na katerem tempel večne sreče družine, in sicer da sveto zmožnost ustvarjanja življenja lahko upravljata le moški in ženska, ki sta zakonito poročena kot mož in žena. Bog prorokom razodeva, da obstaja moralni absoluti. Greh bo vedno greh. Neposlušnost Božjim zapovedim nas bo vedno prikrajšala za blagoslove. Svet se nenehno in dramatično spremenija. Bog njegove zapovedi in blagoslovi pa se ne spremenijo. So neminljivi in nespremenljivi. Alma je takole svetoval sinu Corientinu, ki je grešil, hudobija ni bila nikoli sreća. V tem času obnove evangelske plnosti nam je Gospod ponovno razudel obljubljene blagoslove, ki ih prejmemo, če smo poslušni zapovedim. Rekel je, da je bila pred osnanjem tega sveta v nebesih nepreklicno razglašena postava, na polagi katere so prevideni vsi blagoslovi, in da vemo, da je takrat, ko od Gospoda prejmemo kakšen blagoslov, to zaradi poslušnost zakonu, ki ga poguje. Zagotovo v sveti svisi ni močneje izražnega nauka kot Gospodove nespremljive gospodi zapovedi v povezavi srečo in blaginjo. Moralni absolutni obstajajo. Neposlušnost Božjim zapovedim nas bo vedno prikrašila za blagoslove. To se ne spremenija. V svetu, kjer je družbeni moralni kompas v okvari, ostaje Evangelij Jesu Kristusa neomajen. Prav takšnih pa morajo biti tudi koli oddelki družine in posamezni člani. Ne smemo se odločiti, le za tisti zapovedi, za katere menimo, da se jih je pomembno držati, temveč moramo priznavati vse Božje zapovedi. Vedno bodimo luč na hribu in vzor v poslušnosti zapovedim, ki se nikdar niso in nikdar ne bo spremenile. Prav kako ta knjižnica nabornike spodbuje naj bodo v vojni moralni neumajni, prav tako bodimo mi v tej vojni poslednjih dni žarek svetu in še posebej Božjim otrokom, ki išel Gospodove blagoslove. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.